Palun, et keegi siin olijaist ütleks meie selle nädalase õppetüki mõtte ja loeks juhtsalmi ning mõtestaks seda lahti. Ma palun siit võibolla õde käest.
Selle nädala õppetüki teemast on Jumala tõotused ei ole kõigutatavad ja juhtsalmiks on 29. salm. Aga kui te olete Kristuse omad, siis olete ka Abrahami sugu ja pärijad tõotuse järele. Kui me oleme Kristuse omad, oleme tema langnud ja ka usus kõik need tõotused vastu võtame, mis Jumal Abrahamile tõotas, siis oleme tema sugu ja tema pärijad.
Jah, nagu siit selgub, et see mõiste, mida siin Biiblis on kasutatud Abrahami sugu, ei tähenda mitte ainult Abrami otseseid järeltulijaid, vaid siin ta tähendab, ja nagu eelpool eelmises nädalas me õppisime, et ta temal mõistetakse kõiki usklikke neid, kes võtavad Jumala sõna nii, nagu see on kirjutatud. Mida me võime ütelda niisugust asjast nagu kokkuleppe ja kokkuleppe Jumalaga? Võibolla vend Silvet ise loomustab seda, mida endast nagu kokkuleppe Jumalaga kujutab.
Ja on sul õigus, et see inimese rantud, kui seda tõesti mõelda, et inimesel kui loodud olevad ja pealegi veel, et patuse langinud, on eesõigus universaali valitsusega sõlmida lepingud, kokku leppida mõned asjad. Siis on nagu juhtud seda inimesegust seletada. Ja see on ainult Jumala armust seletada. Aabraham tegi lepingu Jumalaga. Selle lepingu tulemusel olid suured õnnistused. Ja ka meil iga lõhel on võimalik Jumalaga lepingut sõlmida. Kõigepealt, kui me usu tuleme, kui me tunneme, et püha vaim meile kõneleb, siis me ei tohiks edasi lükata. Kui me peame teatud mõtted iga päeva, sõlmime Jumala uue kokkuleppe, et ka sellel päeval meid saab arutada, minu teid sellel päeval tahab. Ja kui me seda teeme, siis ta saab seda teha.
Lepingud on vähemalt kahepoolsed lepingud ja need leping kui niisugune kohustab mõlemalt poolt millekski. Ta seab ette mingisugused ülesanded, mis tuleb täita, mingisugused eesmärgid. Palju rõhku pannakse inimlikele lepingutele, mida tänapäeval tehakse ja neist loodetakse abi. Muidugi me teame ka ajalust, et sageli leping kui niisugune teda on murtud. Aga leping Jumalaga, see on ka kahepoolne leping, ühelt poolt Jumala tõotused meile ja teiselt poolt meie anda see, mida meile on anda. Ja seda lepingut saame murda ainult meie ühelt poolt. Lepingu tegi Jumal juba Aadama ja Eevaga, tõotades neile päästja ja lunastaja. Ja meil on ka teada see, miks pärast tema tahtis seda lepingut sõlmida. Selleks oli armastus inimese vastu. Ja nagu siin on märkuses kirjutatud, et Jumal ei armasta meid mitte suure lepituse pärast, vaid ta valmistas lepituse selle pärast, et ta meid armastab. Kristus oli see vahendaja, kelle kaudu sai ta langenud maailmale välja valada oma piiritud armastust. Küsimus, kas Jumala poolt antud käsk mõjutab mingil määral Aabramile antud tõotust? Ma palun sellele, et nende käsk vastab.
Aga ma ütlen seda. Lepingud, mille Jumala on enne kinnistanud, ei tee 430 aastat hiljemini tekkinud käsk mitte nüüd jaoks. Nii, et see hävitaks tõõtus. Sest kui pärast tuleks käsust, ei oleks enam tõõtuse, ent Jumal on selle kõikinud Aabrahamile tõõtuse kaudu. Nüüd esimesed mõtted vaatasime selle põhjal, kui Paulus ütleb, et kas Jumal teaks, et inimese viimast tahetse teaks tehtse ka tõhjaks. Ja kui nüüd Jumal tõõtuse on annud Aabrahamile ja tema tool, siis ütleb, et seda tõotust, seda lepingut ei muuda ära ka 430 aastat hiljem antud tõhk. Ja vaatame, et mis leping see oli Jumal inimesel leping? Jumal ütles inimesele, eriti Aabrahamile, just nüüd konkreetselt sinu toolasi, sinu jääle tulijatest tõuses tee, sest on maailma luna. Mõtta oli selline. Jumal tegi inimesele lepingu, et mina tahan siin päästä. Ja see on suhista lepingu. Jumal tegi selle Aadam Eevaga ja siin räägib konkreetselt, et ta Aabrahamiga seda lepingu tegi. Lepingu tõesti võib katkustada nii, et kui selle tähtsaid nõudu.
Või siis, kui üks lepingu osaliselt rikkub. Aga see oli selline huvitav leping, et tähtajale sellel ei olnud, aegumis tähtajale ei olnud. Jumal ütles, ma teen seda. Inimene seda ka praktiliselt katkestada isegi ei saa. Sest Jumal ütles, mina teen seda. Ja inimene, antud juhul Abraham, võttis selle ajutusid vastu. Uskus seda, mida Jumal lubas teha. Sellest peitusti leppi. Ja ei ühe inimese, ei mitmed inimeste tegevuse läbi seda leppimist üldse katkesta ei saanud. Jumal oli Abrahamile tõustunud, Abraham suri ära ja Jumala tõustus end juurde. Ja nüüd Paulus tahabki öelda, sellepärast, et nii palju ühtme käsu küsimus oli maadamist, ka laadamist, vale õpetuse mõjul. Et käsk, mis tuli 430 aastat, kõige ei teesta lepingu kõhjaks. Jumal on tõotus andnud, see on kalju sündel. Leping on olemas, Jumal ütleb, ma pääsan nii. Minu tuleb maailma unastaja. Aga nüüd käsk, kui me seda õppime, et Jumal on teinud ülesanne. Õigus sellele päästusele, sellele lepingu, tähendab, lepingust osa saamisele, Paulus ütleb, tuleb selle sama usu läbi, nagu tuli Abrahamil. Aga et iga isiklikult jääb sellesse lepingusse, sellest on vaja tema isiklik tingimust, isiklik sõna kuulmine, et ta jääb selle. Aga lepingust osa saada, sellest on vaja uskida. Jumala tõotus, Jumala ühepoolset kinnik, ma pärast.
Nii, huvitav on siin siis käsitletud ajaperiood 17. salmis 430 aastat ja selle seletus oleks niisugune piirde kommentaari põhjal. See periood hõlmab intervalli Aabrami kutsumisest Jumala poolt kuni Iisraeli kui rahvuse moodustamiseni Egiptusest väljamineku ajaks. See oli võõrane elamise aeg, esmalt Kaanonis ja siis Egiptuses, tõudusest, mis oli antud heebreale lastele, et neist saab rahvas kuni Kaanani maa asustamiseni nende poolt ja selle tõotuse täitumiseni. Paulus mõtleb siin eriliselt lepingulisele tõotusele selle perioodi algul ja selle käsu andmisele selle lõpul, mille all Iisrael pidi elama Jumala juhtimisel kuni ristini. Selle tõttu see lõik nagu meile seletab seda salmi üldist mõtet. Seaduste süsteem, mis oli Jumala poolt antud Siinai mäel, ei või asendada ei mingil juhul ega mingil juhul kõrvaldada lepingulisi tõotusi. Käski pakkunud endas lunastuse uut varianti, see ei rajanud õigeks saamise teed tegude kaudu, et see asendaks või võistleks tõotatud õigeks saamisega usu kaudu tulevasse messiasse. Järelikult inimesed päästeti usu läbi ka Siinai ja risti vahel. Nii et olekski küsimus, kas oli mingisugused põhimõttelisi erinevusi õigeks mõistmises inimestele, kes elasid enne Kristust, see tähendab enne risti surma, ja neile, kes elavad pärast seda. Me teame, et enne Kristust elavatele juutidele oli antud palju lisa. Olid seremoniaalkäsud ja need, mida meil ei ole, kuid kas nende käskude omamine sellel rahval on mingi eriline omadus, mis meid eraldab nendest või ei oma see õigeksmõistmise koha pealt ei tähtsust. Ma palun, vend, kuris võibolla.
Ma usun, et inimene on mõistest õigeks saad põhjusukste tingimuste tutu läbi. Ja see oli nii tugune ka enne teki, enne riski surma.
Ja sellepärast, et kõik see teenistus, mis toimus templis, kõik see oli ettetähenduslik ja kõik see pidi viima inimese mõtted tõelisele ohvrile, mis pidi tulema. Selle ohvri kaudu pääsesid inimesed siis ja ainult selle ohvri kaudu pääsevad inimesed ka nüüd. Mille alusel pärisid Aabrami järeltulijad tõotatud maa? Ma palun, et keegi siit saaks 18. salmi. Nii et pärand tuleb tõotusest, mitte käsu läbi. Aabramil ei olnud midagi peale Jumala tõotuse. Tema otseseid järglasi nimetati Jumala valitud rahvaks ja neile anti Kaanani maa selle tõotuse läbi. On tõsi, et nad võisid säilitada seda kutsumist ja Kaananit, kui nad täidavad käsku, kui nad ei teeninud ära õigust oma pärandile. Nende õigus pärandile sõltus ainult usust tõotusse. Nende kõlblikus säilitada seda kutsumust mõõdeti sellega, kuidas nad täitsid Jumala tahet, mis oli väljendatud käsus. Milleks on Jumala käsu seadus? Ma palun, vend kolmas. Seda lõiku ja seda arutust siin, mida Paulus sellest 19. salmist nüüd alustab, on mõningord ekslikult tõlgendatud, et kõik vanatestamendi jumalikud käsuseadused lõppesid Golgatal. Sellele on paljud ka oma usu rajanud, kuid see tõlgendus on välja kasvanud vaade, et enne Kristust said inimesed päästetud käsupidamise läbi ja kristlikul ajastul armust usu läbi. Kuid selline vaade on vastuolus kogu püha kirjaga. Jumalal on olnud päästmiseks ainult üks päästmise vahend alate saadamast. Edaspidi me loeme ja me leiame, et ka Paulus oma selles kirjas lükkab niisuguse mõtte ümber. Palun.
Selle mõtte lükkab ümber juba see 17. salm. Et kui me vaatame, siis korda mõõrda. 19. salm ütleb, et milleks on siis käs? See on üleastunde pärast juurde lisatud seeniks, kui tuleb sugu, kellele on antud tõu. Ja esialgse pilgu võitsa niisi mõista, et nii kaua siis pidinab käsu võrettima, nii kaua kui tuleb niisugus sugu, kelle jaoks on tõu. Aga 17. salm ütleb, et tõotus oli enne. Ja 430 aastat pärast tõotust antud käsk ei tee tõotus mitte lühnaks. 18. ütleb, et need, kes olid, et kui pärast tuleks käsust, ei oleks enam tõotusest, et Jumal on selle kinkinud Aabrahamile tõotuse kaudu. Vähemalt juba Aabrahamist räägi, kui me võime teada enne Aabrahamit. Tõotuse põhjal, usu põhjal, käsk ei teinud maksta tõotust mitte tühjaks. Ja kuidas me saaksime siis mõelda, et nüüd alles Kristuses hakkas see tõotus maks. Kui 17. salmetus, et tõustus oli enne.
Palun, oli sõna. Palun, jah.
19. sari põhjal. Tõesti tundus, et see nagu käsk oleks olnud ajutine, kui piibere sõnemini. Ja tekib küsimus, et kuidas seda saime siis mõista, et käsk on lisatud juurde senik, kui ta oleks tugu. Et mida see sõna senik ütleb? aga seda peab täpselt jälle raskema. Kui tähele panna piiblit igakülgselt, siis praabetlikud ennustused kõnelesid, et Jumal tahtis oma käsust panna inimese südamesse. Ja kui käsu on inimese südames, nii nagu nad alguses olid ja nagu nad tegelikult peaksid olema, siis inimene ei ole enam käsu andnud. Ja käsk ei mõista enam temale seda hukka. Kui ainult käsud on inimesel raamatus või seinal või nagu juhtedel olid käepeal ja otsa ees ja tegelikult ei olnud südames mitte. Ja südames kainas olla ainult selle päästmise tõustuse läbi, nagu vend ütles. Ja siis inimene on käsu olnud, et käsk mõistab inimest hukka. Kui käsu hakkab enam inimese südames Jeesuse Kristuse läbi, siis käske mõista ära inimest hukka. Inimene ei ole enam käsu olnud, käske tunnistama vastu. Ja selles mõttes, ja kui ajaloodud tuli päästja või tuli inimese ellu tuleb päästja, siis see tõusus muutub elavaks ja me panna vabalt käsu mees. Me ei ole enam mees, vaid Jeesus Kristuses vaba. Vaba, mitte käsu pidanud, aga vabalt käsu mees, vabalt pakk.
Ja seda sama probleemi käsitlevad veel salmid 20 ja 21. Siit me teame, et evangeelium ei teinud käsku tühjaks ja käsk ei teinud evangeeliumit tühjaks, mis anti. Käsk ei ole kunagi määratud õiguse andmiseks ja igavese elu kindlustamiseks. Ainult Kristuse läbi võib inimene saavutada õiguse. Külluslik oma elu praegu ja tulevases maailmas igavese elu. Kui oleks võimalik õigust saavutada käsutegude kaudu, muutuks lepinguline tõotus see läbi üleliikseks. Lihalikule südamele on tegude läbi õiguse saavutamise programm palju rohkem vastuvõetav, kui Jumala plaan anda õigus usu läbi. Inimese minale on alati palju meeldivam midagi teha, et ära teenida õigust, kui lihtsalt vastuvõtta seda, kui andi usu läbi. Selles lõigus, mis sai loetud, on mille mõtelda. Milliste juhiste järgi seatsid oma elu need inimesed, kes elasid enne Siinai sündmusi, see tähendab enne kümne käsu ja enne moraali käsu andmist Iisraeli rahvale? Mis juhtis või ajendas neid enda käitumises tegevuses? Ma palun, võtke sõna, ma nimesid ei tea, ei oska nimetada. Olge vabad. Palun.
Ja täna huvitav mõte on see, et käsk anti lisati, üle aastase pärast. See on palluse kirjasid kõik ja läbi mõte, sest käsu kaudu tuleb patu tundmine. Kui Aadami ja Eeva langesid pattu, kas neil oli vaja seda käsu lisada? Kas oli neil midagi vaja lisada, mida nad ei teada, Jumal tahtis? Kõik teab. Sest Jumala tahe oli meie südamest teab. Aga nüüd oli üks ainukene asja, mis on vaja, et nad vajasid luna. Ja seda Jumal andis selle tõukusele, et nad lunatus. Ja peale esimesed inimpallad elasid, nendel kõikidel oli südamas Jumala tundmine, Jumala käsu õpetamine oli teada, sest see väljendab Jumala iseloomu, Jumala nõudusi. Näitab pakku, nad olid kõigestest teada. Sealt edasi südamasse suust tuhus, aga ükskord läks asi nii kaugele ja eriti vajalik oli see, kui see rahvas, kes isegi pidi Jumala rahvas olema, oli orjusus olnud. Ta tuli välja ja elu tommetest südamest oli välja juuritud Jumala tundmine. Ja nad vaasid Jumala tundmest. Nad vaasid tundmest oma pakku pärast. Ja siis lisaksid käsk, et nad mõistaksid, mis on nende pakku. Kui kaugele nad on läinud Jumalast ja Jumala taht. Nii et alustet oli Jumala tundmine, Jumala käsk, kui lööda kohe otsa välja inimese südamest. Kui inimese tundmise ära kaotas, siis kirjuta teda ole selma. Aga Jumala eesmärk lunastuse läbi on see uhu, et sa saab küll olla.
Hästi. Kui Jumal viis välja Iisraeli Egiptuse pimedusest ja rikkutusest, oli ta esimene otsene kokkupuute nendega seotud moraalikeskude andmisega, mis on tema valituse mõõdupuuks, ning seremoniaalkeskude andmisega, et varustada Iisraeli rituaalse teenistusega, mis selgitaks neile kõige paremini meie issanda tõotatud ohvrit. Kesk oli üleastumiste pärast juurde lisatud, mida me siit salmist lugesime, et patt ise saaks üliväga patuseks käsusõna läbi, mida me võime lugeda Rooma 7.13. salmist. Ainult Jumala moraali käsu toomisega kogu tähelepanu keskpunkti oli võimalik Iisraelasi, kes olid kohanud egiptlaste kohanenud egiptlaste seisukohtadega tuua tundmisele, et nad on patused ja vajavad seega lunastust. Ja see läbi, et seremoniaalkäsud olid selgelt ja üksikasjalikult esitatud, olid iisraellased tehtud suuteliseks mõistma teed, mille Jumal valmistas, et päästa neid nende patudest. Milline tõsiasi sunnib igat inimest arvestama Jumala tõotustega? Salm 22. Õde Kalmus, palun.
Aga sinu kõik palud, kinni kasvaluna, et tõhtnud aastab see Jeesuse Kristuse usust nende ja kogule. Aga tuleva
Paulus nõuab nii juutidelt kui paganatelt olulise tõsiasja tunnistamist, et kogemused ja ajalugu tõendavad selgesti, et inimene oma rikutud olemuses on täiesti võimetud täitma Jumala käsu nõudeid ja saavutama oma eneseõigust. See probleem oli eriti valus sel perioodil, kui Paulus elas, kui ta selle kirja kirjutas, kui Galaatia koguduses toimusid need või avaldasid need negatiivsed nähtused, mille vastu Paulus võitles. Need olid judaismi tunnused seal, mille üheks iseloomustavaks punktiks oligi õigus oma tegude läbi. Ainus võimalik viis omandada õigus on usk Jeesusesse Kristusesse. Selle usukogemuse kaudu tuuakse inimesed ükskord jälle õigesse vahekorda Jumalaga. Neis luuakse uued südamed ja usu läbi on nad nii tehtud võimeliseks elama kord jälle sõnakuulelikkuses Jumala käsule. Kui oleks võimalik õigust saavutada käsutegude läbi, muutuks lepinguline tõotus see läbi üleliikseks. Oleks see, mida me õppetükki alguses õppisime, leping kui niisugune täiesti tähtsusetu meie jaoks. Nii ja nüüd, mis on siis käsu ülesanne? Millist funksiooni ta täidab, täitis ja täidab nüüd? Nõde Lips, palun. Jah, kesk näitab meile meie patusust, näitab seda, mis kõik meil on puudu ja seda, mida meil on üleliia, seda, mida meil ei peaks olema. Kuid paljast teadmisest sellest, et me oleme patused, et meil on palju puudu, see teadmine ei kutsu meis esile võib-olla mitte mingisugust muutust. See teadmine ei saa meid teha paremaks, ainuüksi see teadmine. Kuid sellele, mis meil avaldub käsu kaudu, sellele peab järgnema meie omapoolne kahetsus ja need sammud, mida saame astuda ainult meie, see on, me peame paluma, et Kristus tuleks meisse ja tema peaks meie läbi need käsud, milleks nii kaugele langenud inimene, nagu seda oleme meie, milleks inimesed ei ole suutelised. 10 käsku ei tuleks vaadata nii palju keelavast kui halastavast küljest. Selle keelamised on kindlaks tagatiseks õnnelikkusele sõnakuulelikkuse läbi. Käsk on Jumala mõtte väljendus. Kui me selle Kristuses vastu võtame, saab see meis mõtteks. See tõestab meid, see tõstab meid üle loomulike soovide ja kalduvuste võimu, üle kiusatuste, mis viivad patusse. Ja mis on siis käsu eesmärk? Käsku on nimetatud siin kasvatajaks selles kirjas. Me teame, et piiblis on igal asjal mingisugune eesmärk, mingisugune tähtsus meile ja nii tähtsal asjal, kui käsul on midagi, mida tal on meile anda. Ja see oleks siis, Vents Ilet, palun, käsu eesmärk. Tema lõppeesmärk.
Käsu lõppeesmärk on veenda meid, et meil ei ole sellised, nagu ma peaksin olema. Me juhatada meid ja tema juurde, kes meid teeb, niisugust. See tähendab enda sarnast.
Ma palun, võibolla Õde Kesk loeb siin selle märkuse 9. Küsimuse järel.
Kui vaimu köidab Golgata rist, näeme oma puuduliku nägemisega Kristust häbitaval ristil. Miks ta suri? Patu tagajärjel. Mis on pat? Käsus üle astumine. Siis avanevad silmad nägema patu olemust. Käsust on üle astutud ja ta ei suuda andestada üle astujale. Ta on vaid kasvataja, nõudes karistus. Kus on arsti? Käsk juhib meid Kristuse juurde, kes löödi risti, et ta võiks oma õiguse anda langenud patustele inimestele, esitades neid nii õiglases iseloomu rüüstisale.
Siin on vastus ka sellele küsimusele. Mis puutub tseremoniaalkäskudesse, siis need lõppesid, kuna nendele määratud aeg sai täis, sest Kristuse ohver asendas loomsed ohvrid ja seega käsud nende ohvrite kohta lõppesid. Mis puutub siviilseadustesse, siis kaotasid need oma tähtsuse sel lihtsal põhjusel, et Iisrael kui rahvas ja riik lakkas olemast ja seda asendas vaimulik Iisrael. Mis puutub moraalikäskudesse, need on 10 käsku, siis need enam ei asunud kahel kivilaual, kui midagi inimesest eraldi seisvat. Selle asemel need, kes on saanud õigeks usust Kristusesse, muutuvad uuteks looduteks Kristuses Jeesuses, kellel on Jumala käsk kirjutatud mõistusesse ja südamesse. Nii kaua, kuni püsivad Jumala laste uuendatud südamed ja meeled, on neisse elavas kirjas graveeritud Jumala käsk. Palun.
Ja tõesti, me ei saa siin teha sellist vahet enne on käsk siin talust, kuigi siin näib. Ja see vahe tuleb ka õigesti mõistad. Ütled, aga enne, kui tuli usk, olime käsu valdral kinni pandud tulevusu ilmumise jaoks. Nõnda on käsk saanud meie kasvatajast Kristuse poole, et me saaksime õigest usud. Aga usk on tulnud, ei ole me mitte enam kasvataja all. Sest te olete kõik usu kaudu Jumala lapsed Kristuses Jeesus. Kas nii, et enne oli käsk, et me käsku pääsiseks ja pärast, siis nüüd asendas käsu usk. Aga Paulus on leidnud siia väga tabava sõna, kasvataja. Mis üles on kasvataja? Tänapäeval ongi see tragöödia. Tihti lugu, et inimlapsi kasvatatakse heade ideaalidega, õpetatakse neid, kuidas kõik peab olema ja kuidas kõik on ette nähtud olema. Ja tungitakse need head põhimõtted neile meeltesse, aga inimlapsed ise vaatavad, et see praktiline tegelik elukäidus sootuks teist viisi, kui need kasvatatakse, kui need õpetatakse. Ja siis nad elavadki tükka aega ainult kasvatajale, nii kaua kui nad saavad kõrselt ilma ennast olu, kuidas elu tegelikult käib. Siis nad kasvataja ees elavad kasvatajale, aga tegelikult elavad teistmoodi. Kas see on kasvatus eesmärk? Kõrgul ette kasvataja. Ta peab õpetama lapsele maast madalast neid kombeid, neid harjusid, millest ta hiljendab elama. Ja kui kasvatus on lõppenud, siis tähendab see, kes on kasvatuse saanud, see on need põhimõtted omandanud.
Seda pole nüüd vaja enam, kasvatajad pole seda vaja, ära nüüd seda tee, ära puutu seda, ära sinna mine ja nüüd jälle seda. Vaid need on saanud tema enda põhimõtteks. Ja elu näitel, et siis ta hakkab juba ise kasvatama teisi, nende samade põhimõtted järgi, nii nagu vanem lapsi kasvatab uuesti. Nii sama Jumala käsk on, ära tee, ära puutu, nii tohi, nii ei tohi. Et me võiksime saada need põhimõtted usu läbi oma südamesse. Ja siis tõesti pole meil seda välispidist enam kasvatajat vaja, vaid see on Kristuse läbi usu läbi temasse, seda meie oma iseloomus. Need samad põhimõtted, mis kasvatajat tahtnud kogu aeg rääkida, need tõotuse läbi saavad meie isiklikeks põhimõtteks, et me oleme valmis teisi kasvatamisele.
Mis teeb kõik Kristuse vastu võtnud inimesed võrdseks? Salmid 27-28. Palun, Valle. Mida me mõistame fraasi all Kristusega riietatud? Ma palun, vend, võibolla sina, jah. Võiksid vastata sellele? Jah.
Tähendab ka Kristuse peidus.
Jah. See tähendab, et tuleb vastu võtta tema põhimõtted, jäljendada teda, vastu võtta tema juhtimine, muutuda tema sarnaseks. Kreeka kirjanikud räägivad Platoniga, Sokratesega ja teiste õpetlastega riietamisest. Ja nad mõtlesid selle all just nende meeste õpetuse vastuvõtmist. Nii et niisugune väljendus oli selle ajal. Käibel väljendus. Ja nende salmide põhjal veel, missugused erinevused on Jumala juures tühised, tähendab, missuguseid erinevusi ei ole Jumala ees ja millised võibolla tänapäeva maailmas, missuguses ühiskonnas teravamalt, missuguses nõrgemini esinevad. Need oleks vend Kalus, palun.
Mis me näeme siin, et ei ole juhtinud reeglast, nagu täna väga ma olen võinud vahel rahvast ja olemust teinud. Vahel rattise vahel, et on teinud, ei ole korjus, aga vabal. Nüüd ei ole ülemalt, et ei ole alamalt, et kõik on Kristus ees. Okei, on öeldud.
Kristus allutab rassid ja rahvused ning kogu inimkonna vendluse printsiibile. Ja millise eesõiguse toob Kristuse vastuvõtmine? Salm 29 põhjal. Ma palun sealt, jah. Ristimise läbi me astume osadusse Kristusega ja tema läbi me saavutame õiguse osaleda Abrahamile antud tõotustes. Jumala pojana on Kristus ka taeva au ja aulikuse pärija ja need, kes usuvad temasse, pärivad sellise au universumis, mis ei oleks olnud iialgi saavutatav ühelegi loodolevusele, kui sõna ei oleks saanud lihaks. Lihaks saamise läbi jumalikus ja inimlikus ühendati sidemetega, mida ei saa iial purustada. Järele mõtlemiseks, kas mina olen Abrahami järeltulija tõotuse järele? Kas mina olen riietatud Kristuse kuuega? Aamen.